Хай осоромляться і зникнуть ті, хто обмовляють душу мою. Малюнок. Барельєф юнака зі скрипкою. Внизу напис «Максим Березовський, 1745-1777». Свіча вже догоряла. Крапля золоталого полум'я нервово тремтіла, а над кінчиком її піднімалась тоненька цівочка кіптяви. У мерехтливому світлі хитко дрижали тіні, вигадливо переплітаючись на низьких запилених стінах убогої кімнати. Наче з іншого життя тьмяно виблискував у кутку клавесин. Він видавався тут, серед мороку злиднів, недоречним та беззахисним, як і його господар. Максим лежав у ліжку, мерзлякувато кутаючись у благеньку ковдру. Неймовірно хотілося пити. До млості. Кружка з водою стояла на столі. Треба зробити лишень 3 кроки. Як то багато! 3 кроки! Він облизав запечені вуста, намагаючись зібратися з силами. Зараз. Поволі почав підводитися, опираючись на слабкі руки. Через мить обезсилено зрунив голову на подушку, важко дихаючи. Свічка затріщала, потім немов зітхнула і погасла. Темрява підступила так близько, що здавалося, він відчував її запах. То був запах безнадії, що бриніла тремтливою струною, а її звук метався з кутка в куток у глухому розпачі і затихав, вдарившись об скло єдиного маленького тьмяного вікна. А потім, на стелі, він угледів обриси зради, чужої чи власної, котра вимальовувалася все чіткіше, являючи своє мерзенне обличчя з пустими байдужими очима. Ой, зрадив, зрадив каренькі очі, ой, зрада, зрада зісталася. Малюнок. Крізь темряву побивається образ обличчя бородатого чоловіка, підсвіченого палаючою свічкою. Підпис. Готвіц Схалкен. Мужчина зі свічкою. Він натягнув ковдру на лице, болісно зажмурився. У вухах бринів монотонний гул, котрий то наростав, то затихав до ледве чутного шереху. Ці звуки остогидлі, нестерпні, єдине, що вчувається тепер серед мороку нескінченних ночей, виснажуючи і без того випалену душу. Інших звуків, справжніх та хвилюючих, у його житті більше не буде. А чи буде у нього життя? Августа вже покинула цей світ. Ні, він навіть у думках не сміє торкатися цього імені. Втім, справжнього імені цієї загадкової жінки Березовський не знав. Але те не мало значення, бо зоря, як її не назви, все одно залишається зорею, далекою, незнаною й таємничою. Важкий стогін вирвався з грудей. Максим натужно закашлявся, відкинув ковдру. Потім затих, стираючи сльози, що виступили від хворобливої напруги. Прислухався. Гулу начебто не чутно. Та чи надовго? Березовський не пам'ятав, скільки часу його мучить пропасниця. Не відрізняв днів від ночей, сонця від місяця. І від того самота ставала ще більш невмолимою. Він без вороття зостався наодинці зі своєю долею, котра так багато обіцяла і так прихильно посміхалася колись. А тепер жалюгідна кімната, відчуття карколомності та усвідомлення власної непотрібності – це все, що у нього залишилося. Втім, і кімната йому не належить. У нього є лише безвихідь. Доля, немилосердна доля загнала його у глухий кут. Згодом чоловік забувся коротким неспокійним сном, який не приніс жаданого відпочинку. Йому марилися високі свинцеві хвилі, що важко перекочувалися серед неозорої похмурості світу. І він, у полоні безжальної морської стихії, котра міцно тримає у холодних величезних долонях, а потім, ніби граючись, відкидає все далі й далі від корабля, який ось-ось розчиниться на обрії. Та серед хвиль Березовський ясно бачить струнку жіночу постать, бездоганної форми руки, царственний поворот голови, тендітні плечі, світлу сукню. А вже через мить він невідомим чином опиняється на просторій палубі. Несамовитий вітер гудить біля скронь, рвучкими поривами тріпає його русяве густе волосся. Максим розгублено озирається. Корабель був схожий на прозору неясну примару. Такий може існувати лишень у хворобливому сні вкрай знесиленої людини. Малюнок. Картина Айвазовського «Морський пейзаж». У центрі картини великий вітрильник похитується на тихих, спокійних хвилях. Картина ніби розділена на дві частини. Зліва – похмурий пейзаж, крізь туман видніються темні високі скелясті гори і темні грозові хмари. Справа – рожево-блакитні хвилі, світле небо і яскраве сонячне світло. Та ось перед Березовським виникає точене обличчя Августи. Вона злегка посміхається, тримаючи правицю за спиною. «Що ви ховаєте від мене, княжно?» Голос його звучить хрипко, та Максим намагається перекричати шум морської стихії, який перемішувався зі стогоном вітру. Августа грайливо сміється, а потім різким рухом кидає йому шпагу. Саме її княжна тримала за спиною. Від несподіванки Березовський сахається та в останній момент спритно ловить заточену зброю. «Ви, здається, казали, що не вмієте фехтувати, сеньоре Березовський?» Задирикувато вимовляє княжна Тараканова. «А справжній мужчина повинен фехтувати як мушкетер. Ви бували у Франції?» І, не дочекавшись відповіді, рішуче заявляє. «Вам поталанило, маестро? Я давно опанувала цією наукою, тож буду гарним наставником. Ви оволодієте бойовими секретами майстерності, і тоді хай стережуться ваші вороги. Адже вони у вас є, чи не так?» Висока хвиля розбивається об борт корабля, бризки орошають лице княжни, яка стояла так близько від нього, що Максим розгледів навіть ледь помітне ластовиння на блідих, наче мармурових щоках. «Захищайтесь!» Гострий наконечник шпаги блиснув перед очима. І тієї ж миті його тіло пронизав пекучий біль, котрий здався Березовському спасінням. «От і все. Це кінець. Нарешті. А я навіть не встигну подякувати за милосердя», – блискавкою принеслася думка. «Бо зараз упаду, ноги слабшають, і цей біль, він роздирає серце». Видіння зникло. Перед очима знову маячили невідрадні стіни його останнього притулку. Проте біль залишився. Максим тримався за груди, всередині начебто хтось розпалив пекельний вогонь. Як не дивно, той біль надавав йому сил, і Березовський повільно підвівся з ліжка, непевною рукою тримаючись за стіл. Взяв кружку з водою, зробив декілька ковтків і скривився. Вода здалася солоною, як море або сльози. Світанок ледь жеврів, глипаючи похмурими сірими очима у мутне віконце. Максим похитнувся, проте зробив крок, потім ще, важко дихаючи зупинився, із зусиллям випрямився, прикрив повіки, напружено прислухався до власної душі. Потім обережно торкнувся клавесина, ніби прощався. Сьогодні зранку його улюблений інструмент прийдуть забрати, за борги. Постояв якусь мить, а потім ледь чутно, майже пошепки проспівав, як прошелестів. Не отверже мене під час старості, коли оскудіває міцність моя. Не залиш мене. Відсторонено подумалося, що голос його надтріснутий та невиразний, а колись чаруючий оксамитовий бас помирає разом з його душею. Та слова народжувались тільки самим його подихом, і неможливо було зрозуміти, чи то співи, чи то довірча розмова з Богом. Бо мовили вороги мені, що чатують на душу мою, радилися разом, кажучи, Бог залишив його, підгоніте і зрозумійте його, бо немає Спасителя. Він прожив не таке вже й довге життя, проте пізнав всю глибину прикростей та розчарувань. Скаргу чи благання народжує зараз мелодія, чи філософське міркування із заглушеним болем. Без найменшої афектації, глуховато і з зусиллям, так вимовляється думка затаєна й тривожна, яку бояться вимовити у голос, откровення на межі відчаю. Боже мій, не удалися від мене, Боже мій, на поміч до мене прийди. Його голос нагадував мерехтливе сяйво тоненької свічки, яка ось-ось згасне. Максим замовк, намагаючись уявити звучання хору, коли повільно, начебто нехотя, винирнувши із глибини басів, мелодія піднімалася, переходячи послідовно з голосу в голос, до самих дисканців. Але величний хор залишився у далеких щасливих роках, а зараз він, пронизаний безжальним холодом приреченості, продовжував звіряти Богу свою самотність, цей постійний тягар, котрий повсякчас переплітався з його долею. Про те, що настав його час згасання, чому ж так рано, Господи, безмежна мука, смерть при щежеврюючомусь житті, коли зникають бажання, коли всі протиріччя і буріння здаються далекими й химерними, коли опинився за бортом життя. Чи варто продовжувати агонію? Рясний піт струмками стікав по його блідому чолу. Він знову відчув пекучу спрагу. Простягнув руку до кружки з водою, яка стояла край стола. На мить завмер, а потім із відразу відштовхнув посудину, і вона з гуркотом упала на брудну підлогу. Хай осоромляться і зникнуть ті, хто обмовляють душу мою. У відчаї, роздираючи сорочку, Максим задихався у беззвучному плачу. Потім ривком ухватив бритву, необережним рухом порізавши долоню. Болю не відчув, та це його не здивувало, адже він давно переступив межу, за якою біль фізичний не мав уже ніякого значення. Терзала душевна мука, котра не відступає і в останні хвилини його буття, змішуючись з образою, гіркою провиною і скорботою. Попри все, скорботою за життя, з його нездійсненними надіями, з гіркотою печаллю, розпукою і невблаганністю. Можливо, тому, що існували колись і торжество натхнення, і радість народження музики, і кохання. Зачаровано дивився на лезо, що відсвічувало холодним блиском. Рішуче підняв підборіддя, приблизив до горла бритву. І раптом почув голос, немовби народжений сірим мережевом світанку. «Синку!» А потім у хиткому марві виникли мужні риси обличчя батька, котрий наче кликав його у далеке дитинство. І він побачив себе маленьким хлоп'ям, який тулиться щокою до батькової долоні, сильної, засмаглої, такої надійної. Заглядає йому в очі і питає, «Татку, а коли ми підемо слухати Кобзаря?» «Кортить?» – скупо посміхається батько. Ось у неділю і підемо. А зараз послухай бувальщину про Кобзаря. Гаразд?» І глуховатий голос батька починає неспішно оповідати. «На дворі буяє яскрава весна, а старому Кобзареві прийшов час помирати. Слабше його тіло, меркнуть очі, мить, і з останнім подихом вилітає з тіла душа, поривно несеться попід хмари у далеку невідому височінь. Аж ось і ворота небесні, де Кобзаревій душі загородили шлях. З одного боку святі янголи, а з другого – нечиста сила. І мовить нечиста сила: заберемо ми його у пекло вогняне на вічні муки. У своєму козацькому минулому чимало нагрішив старий. Заперечують тим словам святі янголи: «Е, ні, почекай, не бути по-твоєму. Бо Кобзар протягом багатьох років пробуджував своєю піснею у серцях людей все, що є найкращого – доброту, світло, надію. Тож місце старому тепер у чертогах райських. Ми беремо його з собою». Аж тут озвалася душа Кобзаря. «Душа музиканта повіки вільна. За життя я ні під ким не був. І зараз моя душа нікому не належатиме, ні пеклу, ні раю. Вона завжди житиме у Кобзі, як хтось заграє на її струнах. Душа моя оживатиме». Малюнок. На літній галявині грає на Кобзі старий Кобзар. За ним засмучений хлопчик-підліток. Схоже, він плаче. Підпис: Їжакевич, пісня Кобзаря. «То виходить, душа музиканта невмируща?» – питає малий Максимко і завмирає, чекаючи відповіді. «Виходить, що так», – по хвилі озивається батько. «У музиканта душа безсмертна». Ці вагомі слова відгукнулися луною тепер, через багато років, проникнули у саме його єство, укрили забутою відрадою і теплом. Але його життя невблаганно віддалялось, ховаючись, наче місяця хмарами, від земної скорботи. І тихо пливло в інший світ, над палацами і хатинами, над деревами, що вже народили пружні бруньки, розчиняючись у повітрі, в якому поволі визрівали весняні пахощі. І в цю хвилину пролунав стукіт, котрий з кожною миттю ставав все сильнішим та частішим. Дрижали двері та стіни. Що це? Марення підступної пропасниці? Чи то відбувається насправді? Тупіт ніг, приглушені голоси, гуркіт вибитих дверей і дотик холодного повітря на спітнілому чолі. Він міцно стиснув бритву у долоні. Його рука не дрижала. На світанні Петербург з подивом та острахом почув протяжний стогін у високих небесах і побачив сліпучий спалах. То падала бентежна душа творця, підбита, як птах на льоту. Творця, чарівлива музика якого була знехтувана холодною і байдужою столицею. Творця, душа якого повіки вільна і безсмертна.